Երկրից փախչելու հնարավորություն չունեինք, ինձ ոչ մի անգամ չհաջողվեց ծածուկ անցնել հյուսիսային սահմանը, ոչ մի անգամ չհաջողվեց նստել ծով դուրս եկող ջոնկան։ Թափառական վաճառականները Չոն Մոնդյուի հրամանը հասցրել էին նույնիսկ ամենախուլ գյուղերը, այդ մասին հայտնել էին Չոսոնի ամեն մի բնակչի։ Ես հիրավի դատապարտված էի։ Օհ, Չոսոն, Չոսոն, ես գիտեմ քո ամեն մի ճանապարհը և ամեն մի լեռնային արահետը, գիտեմ քո բոլոր պարսպապատ քաղաքները և ամենափոքրիկ գյուղերը, որովհետև 40 տարի շարունակ ես թափառել եմ քո ճանապարհներով ու քաղցել, և տիկին օմն էլ ինձ հետ միասին թափառել է ու քաղցել։ Ինչեր ասես հաճախ չենք կերել քաղցից չմեռնելու համար։ Շանմսի հոտած ու վաճարքի համար այլևս ոչ պիտանի մնացորդներ, որոնք մեր առջևն էին նետում մսավաճառները, մինարիներ, լոտոսի արմատները, որոնք հավաքում էինք հոտած ճահիճներում, փչացած քիմչի, որոնք չէին կարողանում ուտել նույնիսկ ամենաաղքատ գյուղացիները, քանզի այնպիսի հոտ էր արձակում, որը զգալի էր մեկ մղոն հեռավորությունից։ Ինչեր ասես չէինք ուտում։ Քաղցած շներից ես ոսկորներ էի փախցնում, ճանապարհի փոշումիչից հատիկ-հատիկ բրինձ էի հավաքում, իսկ ցուրտ գիշերներին ձիերից գողանում էի բակլայի տակ խաշիլը։ Բայց եվ այնպես չմեռա, և դա ինձ չի զարմացնում։ Երկու հանգամանք ինձ օգնեցին դիմանալ։ Առաջինը, որ տիկինոմը միշտ իմ կողքին էր, և երկրորդը, հավատում էի, որ վաղ թե ուշ գալու է այն պահը, երբ իմ մատները մխրճվելու են Չոն Մոնդյուի կոկորդը։ Ճանալով ձեռքս գցել Չոն Մոնդյուին, ես փորձում էի թափանցել Գեյդյո, բայց ամեն անգամ ինձ վրնդում էին քաղաքի դարպասի մոտից, և ես ու տիկինոմը դարձյալ ու դարձյալ գնում էինք թափառելու Չոսոնի ճանապարհների վրա, որոնց յուրաքանչյուր դյույմը արդեն տրորված էր մեր ոտքերի տակ։ Թափառում էինք գարուն ու ամառ, աշուն ու ձմեռ։ Մեր պատմությունն արդեն հայտնի էր դարձել ամբողջ երկրով մեկ, և ամբողջ երկիրը դեմքով ճանաչում էր մեզ։ Մարդ չկար, որին անհայտ լիներ մեր դժբախտությունը և մեր ստացած պատիժը։ Երբեմն կուլիներն ու վաճառականները վիրավորական խոսքեր էին նետում տիկինոմի երեսին և ստանում ստարժանվույն, իմ կատաղի ձեռքն զգալով իրենց մազերի մեջ, զգալով իմ կատաղի բռունցքների հարվածները իրենց դեմքին։ Երբեմն լեռնային հեռավոր գյուղերում պառավները խղճահարությամբ նայում էին ինձ հետ քայլող մուրացի կնոջը, որը երբեմնի կոչվել էր տիկին Օմ, և գլուխներն օրորելով հառաչում էին ու արցունքով էին լցվում նրանց աչքերը։ Իսկ հաճախ էլ երիտասարդ կանանց դեմքը մշուշվում էր կարեկցանքով, երբ նայում էին իմ լայն ուսերին, երկար, ոսկեգույն մազերին և կապույտ աչքերին։ Ես էլ ախր երբեմնի կորյո տոհմից սերված արքայազուն էի ու 7 նահանգների կառավարիչ։ Հաճախ երեխաները վազում էին մեր հետևից, ծաղրում, հայհոյում էին մեզ և ճանապարհի ցեխն էին նետում վրաներս։ Յալ գետից այն կողմ ծովից ծով ձգվում էր անմարդաբնակ 40 մղոն լայնությամբ մի հողաշերտ, որը պետության հյուսիսային սահմանն էր։ Այդ հողամասը ամբերի չէր, բայց գիտակցաբար վերածել էին անապատի, որովհետև Չոսոնը ջանում էր մեկուսի մնալ աշխարից։ Այդ տարածության վրա գտնվող բոլոր քաղաքներն ու գյուղերը ոչնչացել էին։ Այժմ դա անտեր անտիրական մի հողամաս էր, որը լիքներ վայրի գազաններով և պարեկություն էին անում վագրորսների ջոկատները, որոնք տեղնուտեղը սպանում էին բոլոր նրանց, ովքեր փորձում էին հայտնվել այդ կողմերում։ Այդ ճանապարհով ես ու տիկին Օմը փախչել չէինք կարող, չէինք կարող փախչել նաև ծովով։ Տարիներն անցնում էին, և իմ 7 նավաստի ընկերները տարեց տարի ավելի ու ավելի հաճախ էին պտտվում, փուսանում։ Այդ քաղաքը գտնվում է հարավ արևելյան ծովափին, որն ունի առավել մեղմ կլիմա։ Բայց բանը միայն այդ չէր, այնտեղից ճապոնիան շատ մոտիկ էր։ Փոքրիկ նեղուցի մյուս կողմում գրեթե հնարավոր էր սովորական աչքով զանազանել ճապոնիան, փրկության մեր միակ հույսը, որովհետև այնտեղ մերթ ընդ մերթ անկասկած ելումուտ անելիս կլինեին եվրոպական նավերը։ Այսօրվա պես եմ հիշում, արդեն ծերացող 7 մարդիկ Փուսանի քարապներում ծվարած իրենց ամբողջ էությամբ դեպի այնտեղ, ծովից այն կողմ ձգտելիս, ծով, որտեղ այլևս նրանք երբեք չեն լողա։ Հաճախ հորիզոնի վրա հայտնվում էին ճապոնական ջոնկաներ, բայց ոչ մի անգամ ծովում չհայտնվեց մեր հին ծանոթը, եվրոպական նավի թոփսելը։ Տարիներն անցնում էին իրար հետևից, և ես, Տիկինոմն ու մեր 7 նավաստի ընկերները հասուն մարդկանցից դարձանք ծերունիներ, և ավելի ու ավելի էր մեզ ձգում Փուսանը։ Եվ որքան անցնում էին տարիները, մեզանից մերթ մեկը, մերթ մյուսը այլևս չէր հայտնվում մեր հանդիպման սովորական վայրում։ Առաջինը մեռավ Հանս Էմդենը։ Այդ լուրը մեզ հասցրեց Յակոբ Բրինքերը, որը նրա ուղեկիցն էր։ Ինքը, Յակոբ Բրինքերը 7 հոգու մեջ վերջինն էր։ Նա Թրոմպից 2 տարի ավելի ապրեց և վախճանվեց առնվազն 90 տարեկան հասակում։ Այսօրվա պես տեսնում եմ իմ առջև այդ երկուսին, երբ մահից քիչ առաջ տանջահար, թուլացած, մուրացիկի ցնցոտիներով ողորմության թասերը ձեռքերին, առափնյա ժայռերին իրար կողքի արևիտակ նստոտած, շշուկով հիշում էին անցյալն ու երեխաների պես քրքջում։ Եվ Թրոմպն արդեն քանի երրորդ անգամ իր ճրճրան ձայնով պատմում էր, թե ինչպես էին Յոհաննես Մարթենսն ու նավաստիները կողոպտել Թեբոն Սարի թագավորական դամբարանները, որտեղ ոսկե դագաղներում հանգչում էին զմրսված հինավուրց արքաները, կողքերին երկուական ստրկուհիներ։ Եվ այն մասին, թե ինչպես ընդամենը մեկ ժամվա ընթացքում այդ դիակները փոշիացել են, մինչ նավաստիները քրտնաթոր ու հայհոյանքներով դագաղները կտոր-կտոր էին անում։ Բայց ախր ծերուկ Յոհաննես Մարթենսը իր ավարով կփախչեր դեղին ծովով, եթե միայն չլիներ մարախուղը, որի մեջ նա մոլորվել էր։ Անիծյալ մարախուղ։ Այդ մարախուղի մասին մի երգ էին հորինել, որը երգում էին ամբողջ երկրով մեկ, և որը ես ատելով ատում էի։ Ահավասիկ այդ երգից 2 տող։ Արևմուտքից եկածներին կործանող թանձր մարախուղը կախվել էր Վիինի գագատներին։ 40 տարի շարունակ ես մուրացկանություն արեցի Չոսոնի ճանապարհներին։ Այդ երկրի ափերին աղետի ենթարկված 14 հոգուց միայն ես էի ողջ մնացել։ Տիկինոմի ոգին էլ նույնքան անընկճելի էր, որքան և իմը, ու մենք միասին էինք ծերանում։ Նա դարձել էր փոքրամարմին, չորացած, անատամ մի պառավ, սակայն առաջվա պես նա մնում էր իրեն հավասարը չունեցող մի կին և մինչև վերջ տիրում էր իմ սիրտը։ Իսկ ես 70 տարեկան հասակում էլ դեռ բավականին ուժ ունեի։ Կնճիռներն ակոսել էին իմ դեմքը, հարդագույն մազերս ճերմակել էին, կրացել էր իմ լայն թիկունքը, բայց և այնպես երբեմնի նավաստիական ուժը դեռ ապրում էր իմ ցամաքած մկաններում։ Ահա թե ինչու ես ընդունակություն ունեցա կատարելու այն, ինչի մասին ուզում եմ պատմել։ Գարնանային մի առավոտ ես ու Տիկինոմը Փուսանի քարաժայռերին մեծ ճանապարհի վրա նստած տականում էինք արևիտակ։ Երկուսիս հագին էլ միայն քուրցեր էին, ու մենք չէինք ամաչում դրանից։ Ես ամբողջ հոգով ծիծաղում էի այն ուրախ կատակի վրա, որ շշնջում էր Տիկինոմը, երբ հանկարծ մեզ վրա մի ստվեր ընկավ։ Դա Չոն Մոնդյուի բարձր պատգարակի ստվերն էր, որ կրում էին 8 կուլիներ։ Պատգարակի առջևից ու հետևից ընթանում էր պահակախումբը, իսկ կողքերից վազում էին ստրուկ ծառաները։ 2 միապետ գերեզման էին իջել, ավարտվել էր քաղաքացիական պատերազմը, սովնավերել էր երկիրը, տեղի էին ունեցել բազմաթիվ պալատական հեղաշրջումներ, իսկ Չոն Մոնդյուն առաջվա պես իշխում էր Կեյդյոյում։ Նա երևի արդեն 80 տարեկան կլիներ այդ ժամանակ, երբ դողացող ձեռքով նշան արեց, որպեսզի պատգարակը ցած դնեն քարաժայռի մոտ, որովհետև կամենում էր հաճույք ապրել նրանց տեսքով, ում այդպես հալածել էր իր ատելությամբ։ «Ժամանակն է, տեր իմ», հազիվ շշնջաց Տիկինոմի իմ ականջին և շրջվեց դեպի Չոն Մոնդյուն ողորմություն խնդրելու համար, և ասես չճանաչելով, թե ով է իր դիմացինը։ Բայց ես անմիջապես կռահեցի նրա մտադրությունը։ Միթե մենք 40 տարի շարունակ միասին չենք փայփայել այդ հույսը։ Եվ ահա, վերջապես վրա է հասել գործելու ռոպեն։ Ես էլ ձևացրի, թե իբր չեմ ճանաչում իմ թշնամուն, և ծերունական անմիտ ժպիտով փոշածածկ ճանապարով սողալով մոտեցա նրա պատգարակին և ողորմություն խնդրեցի։ Ծառաները կամենում էին վռնդել մեզ, բայց Չան Մոնդյուն զարամյալությունից գլուխը ցնցելով ու ծիծաղելով զսպեց նրանց։ Վախվորած, արմունկին հենվելով նա փոքրինչ բարձրացավ և դողացող ձեռքով ավելի բացեց մետաքսևարակույրները։ Կնճռոտված դեմքը չարախնդությունից աղավաղվեց, նա հայացքով ուտում էր մեզ։ «Օ Տեր իմ», տիկինոմը երգեց մուրացիկի իր երգը, բայց նրա խնդիրքն ինձ էր ուղված, և ես գիտեի, որ նա այդ աղերսի մեջ դրել էր իր մշտնջենական, բոլոր փորձությունների դիմացած սերն ու հավատը իմ վճռականության և խիզախության նկատմամբ։ Իմ ներսում ընդվզեց կարմիր կատաղությունը, կոտրելով կամքիս պատնեշը, ճանալով ազատությունը ստանալ։ Զարմանալի չէ, որ ես ամեն կերպ աշխատում էի զսպել, սակայն իմ դողը թշնամիներս բարեբախտաբար մեկնաբանեցին որպես զարամյալության նշան։ Իսկ ես, մուրացկանի պղնձյա թասն առաջ պարզած, ավելի խղճալի դնդնացի ողորմություն խնդրելով, և միևնույն ժամանակ, աչքերումս բռնկված կրակը թաքցնելու համար կոպերս կկոցելով հաշվեցի մեզ բաժանող տարածությունը և թրիչքի համար հավաքեցի ուժերս։ Եվ այդ պահին կարմիր կատաղությունը մշուշապատեց աչքերս, վարակույրների մետաքսը պատառոտվեց, ջարդոտվեց փայտը, ախու վախ քաշեցին ծառաները, իսկ մատներս մխրճվեցին Չան Մոնդյուի կոկորդը։ Պատգարակը շրջվեց, և ես այլևս չգիտեի, թե որտեղ է իմ գլուխը և որտեղ են ոտքերս, բայց մատներս նրա կոկորդի շուրջն էին ուղակվել։ Բարձերի, ծածկոցների և վարակույրների քաոսի մեջ ծառաները չկարողացան անմիջապես հասնել ինձ, բայց հեծյալները վրա պրծան և հարվածների մի կարկուտ տեղաց գլխիս տասնյակ ձեռքեր կարչեցին ինձ, աշխատելով ետ քաշել։ Ես շշմել էի, բայց գիտակցությունս չէի կորցրել և անասելի մի հաճույք է ապրում, զգալով, թե ինչպես են իմ ծերունական մատները խրվում լղարիկ, ոսկրոտ, զարամյալ պարանոցի մեջ, որին ես երազել է այսքան երկար ու ձիգ տարիներ։ Մտրակների կոթերը շարունակում էին շրխկալ գլխիս, և աչքերիս դիմաց պտտվող կարմիր մրկահողմի մեջ ինձ այնպես թվաց, թե ես կենացումահու պայքարում ատամներս սեղմած մի բուլդոգ եմ։ Իմ ձեռքից ոչ ոք չէր կարողանում ազատել Չան Մոնդյուին, ես գիտեի, որ նա արդեն մեռած է, վաղուց է մեռած։ Ու մի խավար, որպես բոլոր տառապանքներից փրկարար միջոց, պարուրեց ինձ դեղին ծովի ափերին, փուսանի ժայռերի վրա։